saraakiisha dhaqaatiirta ayaa tilmaamay in labada qof ay geeriyoodeen dhaawac ka soo gaaray rasaaska nool oo ay ku rideen ciidamada amniga dibadbaxyaasha. Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale sheegtay 10 qof oo kale inay dhaawacmeen kadib markii uu iska horimaad dhex maray ciidamada iyo dibadbaxyaal caraysan oo ka qayb galayay mudaaharaadyo looga soo horjeedo ciidamada militariga ee waddankaasi. ciidamada amniga ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya ku furay dibadbaxyaasha ku sugnaa bartamaha magaalada Khartoum xilli ay isku dayayeen inay gaaraan agagaarka qasriga jamhuuriga ee madaxtooyada dalkaasi. kumanaan qof oo ku banaanbaxayay magaalada Khartoum oo sitay boorar ay ku qornaayaan halku dhigyo lagu cambaaraynayo ciidamada ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah hoggaanka sare ee militariga waddankaasi. dhinaca kale golaha qaranka ee xukuumadda dalka Suudaan ayaa sheegay in dabaha wadahadalka uu yahay xalka keliya ee lagu soo afjari karo khalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. gudoomiye ku-xigeenka golaha sare ee qaranka Suudaan jeneraal Maxamed Xamdaan Dakhlo ayaa si adag u sheegay in wadahadalka uu yahay waxa keliya ee lagu soo afjari karo xiisadda dalkaasi. jeneraal Xamdaan ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay ergeyga gaarka ee dowladda Norway u qaabilsan dalalka Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed Master Andrew Istensen. ergeyga Norway ee dalkaasi ayaa dhankiisa ka hadlay shirka saaxiibada Suudaan ee dhowaan ka dhacay caasimadda Sacuudi Carabiya ee Riyaad iyo natiijooyinka ay gaareen dhinacyada ka qayb galay shirkaasi, isagoo ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay xalka Suudaan. kulankan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday xaaladda amniga ee gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan, waxa uuna ergeyga ku baaqay in la sameeyo ciidamo ilaaliya dadka rayidka iyo in la sii wado hannaanka amniga. arrimahan ayaa imaanaya xilli xisbiga Al-Umma ee dalka Suudaan uu ku dhawaaqay inuu go'aansaday inuu si degdeg ah uga qayb qaato mudaaharaadyada lagu diidan yahay xukunka militariga ee dalkaasi. shir qaatay 5 saacadood kadib waxa uu xisbiga ugu baaqay xubnaha xisbiga inay sii kordhiyaan isla markaasina ay taageeraan nabadaynta kana qayb galaan mudaaharaadyada ka dhanka ciidamada. xisbigan oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee ugu waaweyn dalkaasi ayaa sidoo kale ku baaqay in golaha qaranka ee militariga Suudaan awoodda isaga dago isla markaasina uu ogolaado in Suudaan ay noqoto dowlad madani ah oo dimuqraadi ah. tan iyo 25-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore dalka Suudaan waxaa ka jiray mudaaharaadyo lagu diidan yahay tallaabooyinka uu qaaday taliyaha ciidanka jeneraal Cabdulfatax Al-Burhaan oo ay ugu muhiimsanaayeen soo rogidda xaaladda degdega iyo kala diridda golayaasha qaranka iyo xukuumaddii kumeelgaarka ahayd. mudaaharaadyo waaweyn ayaa maalin walba ka socda magaalada Khartoum iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalka Suudaan, kuwaasoo lagu diidan yahay tallaabooyinka jeneraal Al-Burhaan, waxa ayna dalbanayaan dibadbaxyaasha in dalka Suudaan lagu soo celiyo xukuumad rayid ah. inta la og yahay 73 qof oo rayid u badan ayaa lagu dilay mudaaharaadyada ka dhacay Suudaan tan iyo markii ay bilowdeen 25-kii Oktoobar, sida ay sheegayaan guddiga dhaqaatiirta ee dalkaasi. khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ayaa ka taagan Suudaan tan iyo sanadii 2019-kii kadib markii xukunka kacdoon shacbi ah looga tuuray jeneraal Cumar Al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 7 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.